konfiantzagoa, 12:08 minutu dira une honetan, eta lau aixetara saioan gaur hasieran aipatu dugu, zelan astero, izango genduan, astean behin eguenetan, 12:05 informatiboaren ostean, udalerri batera joko gendula. Gaur Bakio, txikienetik handienera joko dugu, gaur Bakion hasiko gara Mungialdean, Arratian Erbioi Igorren jarraitzeko, ondoren Lehartibain Lekeition geratuko gara, Busturi aldera joko dugu Gernikara, eta amaitzeko Durangora eta Bilbo handira joango gara, Galdakon amaituko dugu, hain zuzen ben. Mungialdean, Bakion, 2000 eta 2014 biztanle ditu, gukatara dugu sentatuen arabera, 2022ko datua dire, azken lau urteotan 300 biztanle gehiago dituan udalerria dugu Bakio, EH Bildu alkatetzan azken urteotan, 5 zinegotzi, 2019an hartu atara ebasan, Amets Jauregizar alkatea, alkate gai izango da EH Bildutik. Ondo etorria, Amets Jauregi?
Ezkerrik asko.
Eta Eusko Alderdi Jeltzalekoa hautagaia, Gorka Uriarte, 4 zinegotzi atara ebasan, Eusko Alderdi Jeltzaleak PNV-ek, 2019an. Ondo etorria zuri be, Gorka?
Ezkerrik asko, flasher bat.
Bueno, Bakio bai ez da aurkeztuko hauteskunde honetan, zinegotzi bi atara ebasala esan behar, bi zinegotzi 2019an. Bueno, alkate gai bakotxak nik eskatuko dutzuet, zeuen burua aurkezteko lehengo eta behin ez da, horixe, zeu eskerretik eskumare edo eskumatik eskerre hasiko aramets, zeure burua aurkeztu zeusara alkatea gaur egun, EH Bildutik, zeure burua aurkeztu xo.
Bueno, bani Amets Jauregizar Baraia zarranaz, Bakisoko herritarranaz, eta azkenengo 7 urtietan, hau 8. Ba, alkaten hau Bakison. Eta, bueno, ni zetez nutrizionistienaz, giza elikadura eta elikagaien zientzia ikasi dut, eta, bueno, EH Bildutik aurkeztenaz, 2016, herrizegaz batera eztabaidatu eta adostu gendun herri ereduari segida emoteko.
Uhum. Gorka Uriarte, gaztea, oso gaztea esango neukenik, 25 urteak, ez?
Bai, 25 urte deko daz, bueno, lehen mota bain esan eskerrak emon, baki hori hau txamotea gatik, ez daz, azkenean, ba, eskertxekoa da, ba, bueno, gu amen egotea.
Hori gaztea, ba, bueno, gaztearena esan zut, ez talako gaur egun, hain bai, gaztea aurkestea, normal, ez da, 25 urte deko zut.
25 urte deko daz, bai, ni izan, zinogotxeanaz, bakiko udalean, 2019 eta abokatuenaz. Ta zergaitik aurkezten naz, bo, nik hemen esan nahi dut 2019an, esan zuztienean, oi, Gorka, zinegotzi zen nahi dozu. Ta nik benetan pintxin egon, ez da, azkenean, onlako erantzukizun handia da, zinegotzi udaletxean, zartxea, eta ze azkenean, zuk herritarrari bere, onlako konfiantza emon behar dutxezu, ez da, oia, nik esan behar dut, ba, bueno, la urte honetan, asko ikasi dugula, eta, honetan, nik uste dut, herritarrak posi dauzela egindako lanagatik, eta, bueno, uste dut, ni aurkezten naz, esan duztien ni aurkezteko, ba, bueno, uste dugu lako, ba, Bakiok aurrera pausua egon behar duelako, eta gu horren buru izan nahi dugulako.
Ederto bate, bueno, herria zelan dago, Amets, eta zer behar dau gaur egun?
Bueno, nik esango neke...
Orokorrean eta labur, ze galdera, ba, haime galdera doz. Bueno. Ama bitardi erderte deku denporia, esan?
Nik esango neke, herrize osasuntzu dauela. Zer gaitzik dinotau? Ba, bueno, datu objetibo bada, urrengo zapatuen bere, lehenengo aldiz eukiko dugu zala, abso bateko zaizek, jai batzorde bat eratu da, bentaldeko jai batzordea, orduan nik uste dut hori dala Bakizo osasuntzu dauen islada, ez? Herritarrateko guz motibatuta eta herrize gaitzik bageusek egiteko prest. Eta bestalde batetik, uste dut importanti dala esatiebe bai, Bakizoko egoera ekonomikoa iraulin dugule, ekonomia osasuntzu behiteko gule, eta horrek behingoz, azkenengo, edo, aspaldiko partez torkizuneri begire ipini dozkule, ez? Orduan nik uste dut, bi elementu garrantzitsu horre maiganean ipini behar dugu zala, ez? Bakizok, badeko etorkizuneko proiektua egiteko egoera ekonomiko optimo bat, eta ganera badeko herritarran artean komunidade aktibo bat, komunidade bizibet, eta aurrera egiteko grin eta motivazio hori.
Mm-hmm. Gorka? Zeure txandia.
Bai, bueno, Bakio hori buruz galtzen dozte zunean, ba, bueno, azkenean guk Bakio maitatzen dugu, ez da? Ez bakarrik dekon ondartxagatik, baizik eta mendi, dekon kultura ondareagatik, bai agieda. Uste dut, azken urteotan Bakiok indar eta aukera asko galdu dituela, ez da? Inbertsio aldean, ba, bueno, eskaz, ibilida laudaletxea uste dugu, eta Bakiok uste dugu, ba, bueno, erakargarritasun hori galdu indeguela, ez da? Ze Bakiok, esan bardue bai, almen handia dekola Euskal Herri Jeltzaleak egindako zerbitzu eta instalazioi esker, adibidez hor dekogu txakolingunea, hor dekogu polikiroldegia, itxaspasealekua, antola, ondartza antola handua, eta guzti horrek uste dut, baki erakargarri bihurtzen deguela. Eta bai, azken urteotan esaten duan moduen, punts hori galdu indeguela. Ze herritarren ikuste dut kezkatuta dauzela, ba, bueno, hauza askoren artean ikuste dut kezkatuta dauzela, ba, bueno, herriko mantenimendu eta garbiketa ez dela nahikoa, eta ez da, ze, eta ez bakarrik udan papenontziak gainezka gotearen. Ze urtean zehar emoten dugu itxura ez dauela garbi, eta hori bere kontuan izen bar dugu, ze azkenan ondartza ondoan gauz, biotopo baten ondoan gauz, eta azkenean gure ingurunean zainduin bar dugu, eta holako detaile txikiak be zainduin bar dugu, ezta?
Uh-huh. Bueno, gai zehaz batzuk zeuek aipatutakoak landuko dugu jarraian, eta amets, zuk aipatu zendun urigintzea, ezta? Edo aipatu izan duzu, gero Gorka pesango duzu, bai urigintzearen ganean zergaitik aukeratu zu gai hori urigintzea, ezer azpimarratu nahi duzu?
Bueno, banik azpimarratu gure datena da, 2021-2022 lurralde antolatzeko udalak dekien araminta nagusiena onartu dugule, ez? Gorkak dino, bakizo katzera kain deuela, baina egize da, datu objektibo batzuk deko guzela, bakizo erakargarri zaba dela. Azkenengo lege gintzaldi honetan, 200 persona baino gizeu, etorri daskuselako bakizora bizitzen, ez? Orden horrek, esan gure deuena da, bakizok badekola lurralde bat, erakargarri bihurtzen deuela, eta badekola bizikalidade onbat jenteak ikusten deuena, ba, osea, ona dala bakizon bizitzie. Orden, irigintziak indoskuna izan da, lurraldea antolatzeko aukera amondosku, 2022 lurralde antolatu dugu, eta esan behar dugu da oso garrantzitsua dela lurralde antolatzea, honek bide emongo dotxolako askotan emoten de urigintza herritarratik urrun dauen zeo zer dela, baina ez da. Ze lurralde antolatze honek ekarriko dozku zerbitzu barrien indartza, ez? Honek ekarriko dozku, bueno, urrengo urtietan eskolian ditxuengo da, baina guk pausu bat aurrera hau emondogu, eta urigintzaren bitartez DBH urrengo epeluzera begirako proiektu bat izango da, baina DBH baldin eta eskualdean DBH jarri behar bada, bakizok lurraldea reserve deu. Urrengo lege gintzaldiari begire, jarriko gara lanetan, gure ambulategie handitzeko, eta horrek emon dozku bide, hori egiteko bidea, zabaldu dozku urigintzeak. Eta ganera bebai, ba, zaborraren kudeaketan, taldaketa klimatikoari aurre egiteko, erronka desberdinei aurre egiteko, eta proiektu desberdinak garatzeko, ba, badeko guz bebai, plan horren bitartez, hartuko dugusan, hainbat eraikin, ez? Ordan, nik esango neke urigintza dala, bakizok oinarri zen dekon erramintari garrantzitsuena herritarren bizitzie eta komunidadearen bizitza aktibo bat bermatuteko eta duin bizitza duin bat bermatuteko.
Mm-hmm. Gai honen inguruan, Gorka, zeu zerre baduka zeu zateko?
Bai, guk, bueno, urigintzari buruz, guk nahi dago dugu itxegin etxe bizitzari buruz, ezta? Tamen bai izango naz laburreze, hemen Eusko Alderri Jeltzaleak, ba, bueno, badekogu oportunidade, badekogu helburu bakar bat, ezta? Eta da, babestutako etxe bizitzen sustapena, danok ezagutzen duguna, ba, la subepeo, no? Urte osoan, ba, bizinai deuen jendea, eta bakietarrei, ba, alternatiba eta aukera berriak ematea lortuko dugu etxe bizitza hauekaz. Gazteek, ni bezalako gazteek, gure oraina eta etorkizuna bakion garatu ahal izango dugu. Zan bai izan behar dut Euskal Alderdi Jeltzale izen dala alderdi bakarra, honetako etxe bizitza mota honek egin dituena, ez da? Oindala 15 urte, ba bueno, egin ziren bakion 70 etxe bizitza, ba ez dutako etxe bizitza, eta honekaz, ba bueno, nutri duzan edo eskarien 180 baino gehiago, ba bueno, bete ziren, ez da? Eta nik uste dut hau oso garrantzitsua dela. Ze azken urteotan, 8 urte hauetan, ba bueno, bakarrik egin direz bizitza unifamiliarrak. Ez da logikoki nik ez dekot horren kontra ezer, zen hiri fenomenal ta super ondo iruditzen dazte, ba bueno, jendeak bakiora bizitzen etorren aia, ezta? Baia, ni galdera batik nahi dut, zer gertatzen da gazteka, zer gertatzen da langilekaz, zeinek orain logikoki azten gauz, ba bueno, lanean hasi gara, ta zer gertatzen da hau? Azkenan ez dekogu alternatibarik, ba bueno, bakion bizitzen jarraitzen etxeko, ze dakigunez, Bakio herri ezberdin bat da, ezta? Da udan jende asko etortzen da. Orduen ba horrek etxe bizitza bere garestitu egiten da. Orduen guk esaten duguna da, ba epe laburrean etxe bizitza, baizutako etxe bizitza, ba bueno, sustatu ingo dugula.
Etxe bizitzetatik baderitzue auzoetara paseko gara, etxe bizitza inguruan zeu zer esateko?
Esan gure dotena da urigintzak emoten duela aukera etxe bizitza barriak egiteko eta bueno, harrigarria iruditzen da, berba egitea, orain dela 15 urte eraiki ziren etxe bizitza babestuen ganean, eta ez esatea segaitik azkenengo urteetan ezin izan dan eraiki, Eusko Alderdi Jeltzaleak bere arauetan aurrikusi zeuzen 900 etxe bizitza, ez? Azkenean, uholdegarritasun arazoak direla eta gaur egun Bakiok sektore guztietan ezin dugu etxe bizitzarik egin, orduan urigintzak eta horretik azaldu dodan urigintza plan berriak ekarrizko doskuna da herri eredu barri bat, 469 etxe bizitza aurre ikusten dira epe luzera begira eraikiko direnak, eta plan generalaren memorian agertzen dan moduan, ez dakit irakurtzeko aukera auki badozu, 2022ko plenora eraman gendun onartzeko, memoria horretan argi eta garbi agertzen da, apustua dela, 160 etxe bizitzen 160 babestua izango dela, eta ganera, udalaren ordenantza baten menpe egongo dala, baldintzak zehaztea, eta baita baldintzak errolda, eta baita presio maksimoa esartzea bai. Ganera, irigintza plan honetan, 24 etxe bizitza aurre ikusten dira, Eusko Jaurlaritzari gure dotzegu, Eusko Jaurlaritzagaz negoziatu nahi dugu eta adostu nahi dugu, hor, alkiler sozialeko etxe bizitzak egiteko, zaskenan, uste dut, proposamen errealak egiteko momentua dela, eta badakigula, herrian badeko guzala, persona eta herritar zaurgarri batzuk erantzunen behar dakiela, eta etxe bizitza eskubide bat dela, eta eskubide izan da, etxe bizitza bat eukiteko eskubidea dekiela. Orduan hor, 24 etxe bizitza horre ikusten duguz, alkiler sozialean joango direnak. Eta gainera, badeko gube bai, programa desberdinak alkilerra sustatzeko, batez ere, etxe bizitza, bigarren etxe bizitza, merkatura ataratzeko alkiler duinetan, hor bere badekogula gazteakaz, nagusiekaz eta etxe bizitza beharradekien pertsonakaz mai bat eratzeko eta eztabaidatzeko eta osnartzeko apurbet alkilerrean ataratzeko zer egin aldogun erabakitzea.
Auzoak, Gorka, auzoen inguruan auzo asko ditu Bakiok, zelan dago auzoen kontua?
Bai, auzo asko deko, eta guri egia da auzoek guri bizitza emoten dozkuela, ez da? Eureri bebai eskerrak emon marrizkiogu, azkenean dire zeurek Bakio eraiki zutenak edo Bakio egin deurienak, ezta? Ta legintzaldi honetan Eusko Alderdi Jeltzaletik, orain gauzen zinegotxiek eta datorren legintzaldian, azken hilabeteotan datorren legintzaldian izango diren zinegotxiek, auzo ezberdinetara joan gara, euren behar izanak zintzuk diren aldezka, ia sekezka dekien, ezta? Ta modu generalean esan doztie eta eurek herrien dauz beti, ahaztuta sentitzen direzela, ezta? Udaletxea ez dala heltzen auzoetara. Ta hori benetan esan dut, nik ez dotela esaten, Eusko Alderdiak ez de hori esaten, baizik eta auzotarrek esaten deuri hori, ezta? Arketa garbitu gabe dauzela, zakarrontzi falta itzela dagoela, eta hau da, behar izan asko dekiena, ezta? Eta guk Eusko Alderdi Jeltzale moduen zer egingo dugu, arazo hau konpontzeko, klaru dekogu. Izango da, auzo bakoitzean ordezkari bat jarri. Esaten dan moduen Bermeon, dekien moduen olako alkalde pedanio bat, ezta?
Bai.
Eta horrega zer lortu nahi dugu, auzotarrak, udaletxeagaz konexio zuzen bat izetea, tamen ni nahi dutena esan, guk ez dugu lajarriko, edo guk ez dugu izango, zein izango dan alkatea, ez da, edo
ordezkaria,
bai. Auzotarrak izango dire, zeuren ordezkaria aukeratu kodeuriena, orduen, nik uste dut horregaz, neurri horregaz, erantzuna emango genioke, eta nik uste dut, auzoei behar duten garrantzia, bueltatu emango geniokela.
Amet, zeu zer, auzoen inguruan?
Ba, nik Gorkari esan, bide horretan, bide lagun izango garela, uste dugulako auzoak direla eremu batzuk, nik uste dut, ez dala Bakion bakarri gertatzen, ez? Azkenean, erdigunetik kanpora do periferian bizi diren horrek, dekiesan behar izanak, erdigunean dekiesanan behar izanan diferenteak dire, eta askotan egia da udala ez dala heltzen, behar izan guzti horreri erantzuteko. Baina, nik bai uste dut hor Eusko Alderdi Jeltzaleak EH Bildu bide lagun izango deuela, pentsetan dut adostasunetik erabaki beharreko figura bat dela, baina bai pentsetan dut auzo bakotxak behar deuela reseta desberdin bet, ez? Auzo bakotxa izaera oso desberdina deko, eta bai uste dut auzoaren erabakia izan behar dela, zelan gure deuen komunikatu herrigunean bizidan edo herrigunean dauen udal horregaz, ez? Ordan nik uste dut hor jarri gure dugula fokua. Prozesu bat zabaltzeko pres gauzela, baina bai proposatzen dugula azkenien auzoan bizi diren horrekaz udala hobeto konektatzeko, bai proposatzen dugula, laster, langile berri bat sartuko da udalean, eskolako bedelmo lanetan, uneko 50ean, ordan bai proposatuko dugula, eta hau da gure proposamen garrantzitsuena, udalagaz, edo osoak, udalak osoakaz harremana finkatzen deuen artean, zelako harremana izan gure dugun, persona hori dedikatuko dugula, udalaren begiak, auzoetan jartzen, eta bera, apur bet, ikuskaritza lanetan, eta behar horrek udaletzean bolketan, lan horretan jarriko dugula.
Bueno, eta aldaketa klimatikoaren ganean, ez dakite, Amez, zeuk proposatu zu gai hori, zer esan zeinke?
Bueno, nik hemen esan gure dotena da, pentsetan dotela, bakizo moduko herri batek, deko guzen arriskoek identifiketa, kostako herri bat gara, eta ganera erreka singuratute gauz, pentsetan dot, gaur egunien, udal politikan gabizanak, eta berba egiten dugun esparru guztietan presente egon behar dan gai bat dela. Pentsetan dut badeko gula herritarra kontzientziatzeko eta informatzeko ardura bat, eta uste dut importantea dela udal ordezkari moduan honen ganean berba egitea. Urrengo urteak egia da aldaketa klimatikoaren ondorioak epeluzera begirakoak direla esaten direla, egia da bebai sikete baten erdizen gauzela, bizer de repente euripillo bat urte jeusi alda eta hoi da laboldeak eukin. Orden bai, transmitidu gure dodana da, bakizo, badauela lanien, horreri bi fenomeneo eri aurre egiteko, badeko guzela etorkizuneko proiektuak bai errekari bide handizaba emoteko eta holan herritarren bizitzak salbatzeko badeko gula proiektuak, badeko gu uragaz harreman zuzena akordizoak egiteko, eta ganera pentsetan dut importantea dana dela, urrengo urtiei begire importantea izango dela herritarrak azbatera jesarri barko gara gure etorkizuneko erronkak identifikatu eta proiektuak garatzeko. Ze gauze bat esan da biena da, bolo da biena da, etorkizune bermatute eukiko deuen herrize izango dela, elikagaiak produzitzeko aukera eukiko deuena, gaitasuna, eta uredekona. Bakizok, badekoz, proiektuek, bi arlo horretan garatzeko herriko ikuspuntu edo gai desberdinek.
Gorka, zeus errezateko?
Ba, nik uste dut hor, elkarlanen animar dugula, danok instituzio guztiak, agente aktibo guztiak, azkenan badakigu aldaketa klimatikoa hor dagula, eta guztion artean, herritarrekaz, hor lan animar dugula, gure inguruna defendatzeko eta zaintzeko, ez da, nik uste dut guztion artean animar dugula.
Bueno, eta turismoa, Gorka, zeu proposatutakoa da, turismoaren ganean zer esan geinke, turismo ugari dau bakion?
Iundala urte askotik, gutxa turismoa oso arlo garrantzitsua da, ez bakarre gutxa baizik eta bakion txabe bai, turismoa oso garrantzitsua da, eta medioambientari lotuta, guk esan, logikoki turismo sosteniblea eta kultura ondarea errespetatu inbar dugula, ez da, eta hor baki udala izen bar da olako agente aktibo bat, ez da, zer realidade bat dekozunean aurrean ezin dotxezu bizkarremon. Nik uste dut, arazoak, ez bizkarremoten badotxezu arazoak, baino ez dire sortuko, ez da, orduen aginte hartzen badozu aukera positiboak bihurtzen da, eta aukera bat bihurtuko da herriantzat. Ze ez dugu aztu behar, bakion erraia desberdina dau Bizkaiko hainbat herritik, eta azkenan ostalaritza, surf eskolak, komertzioa, agroturismoak, neurri handi baten turismoaz bizi dira, ezta? Eta azkenan guk bai indogun programa urrengo la urteetan medidazko planteatzen dugu, ezta? Ez dut esamen esango ze bestela igual egon ginen amepillo bat denbora, baina bai egia da kontuan izan bar dugula azkenan turismoa ez direzela bakarrik kanpotik datozenak, adibidez alemandarrak edo frantsesak, azkenean beste herritarrak, beste herriko jendea bere erakargarri inbar dugu, ezta? Eta horretarako guk uste dugu bisita gidatua gure ondare historikoa eta kultura erakusteko horrek bez sustatu inbar duguzela, gure mendiko ibilbidea garbitu inbar duguz, bizikleta zibiltzeko dekoguzen ibilbide zoragarriak ba mantendu inbar duguz, ezta? Holan bere lortuko dugu beste motatako turismoa eta kirola egiteko herri erakargarri bat lortuko dugu, ezta? Nik uste dut ba hori aukera handia dekogula hor ta bakiotarazko turismoaz bizi direzta ezin dugula bizkarra emon.
Amaitzen joateko, sedenpori aurre joan jaku, ametz, turismoaren ganean, zer esan zenke?
Bueno, nik esan aldot, herri ere du barriz eztabaidatu eta osunartu gendunean, eta adostu herritarrakaz, 2017 urtean, hor sortu gendula turismoa lantzeko foro bat, eta hor bai eskatu sala, edo, bueno, osunartu sala, eta erabaki sala, bakizoko turismoa ez dala izan behar estazionala, eta lau urtarotan zabaldu garreko sektore bat edo traktore ekonomiko bat izen behar dela, ez? Bat ez be, herrian dauzen komertzizo eta negozizo desberdinek bizi irauteko importantea dalako. Hor, pandemia etorzaz, turismo maila egiteko konpromisoa hartu gendun, eta holan adostu gendun elkarte desberdinekaz eta eragile desberdinekaz, pandemia etorri zan, eta bai deko, eta bertan bera itxi behar izan genduzan, baina gia da, turismoko sektoreko eragile desberdineka sortu gendula bakio bizitza da marka, apurbet pandemia garaian, ba, bueno, ez, komertzizoa bizi berritzeko, eta apurbet arnasa emoteko, ba, abandoneta edo pandemia garaian, abandoneta edo sentidu ziren sektoreari, ez? Ordan ni pentsetan dut, urrengo legintzaldiari begire, bai sortu gardeko gauza badala, turismo maila, bat ez bedanon artean eztabaidatzeko herritarrak eta eragileak, zelako turismoa gure dugun, zelako etorkizuna gure dugun gure herrintzentzako, eta uste dut, badeko gula erraminta, dala, bakio bizitza da, marka hori garatu eta herrizen esku itxi behar dugule, ba, turismo jasangarri beten aldeko bidea egiteko.
Bueno, denporaz kanpo gauz, hiru lau lerrotan, euskerearen egoerea zelan dago, amez, Gorka, nahi dozuen ordenean,
bueno,
bai, esan.
Nik guk dakargune da,
labur,
arduratute gauzela, eta uste dugula, urrengo legintzaldian bere, ba, euskerie protagonista izan behar dela, badakigu transversala dela euskerie landutea, baina uste dugu protagonista izan behar dela gure gizartean, eta orduan erramintak ipingo dugu zela, ez dakizen ari. Ba, alik eta merkeen ikasteko aukera moteko, eta batez be, herriko dinamizazioa euskeri utzien lantzeko, ba, erramintak ipiniko dugu zala maiganean.
Gorka?
Ba, nik uste dut euskera ba, gure altxorra dana, ez da, gure altxorra da, dan egiten, diferente egiten dozku, eta bueno, nik uste dut, ba, gero eta gehiago utxe egiten badugu euskera, ba, bueno, gutxat, bakio bizkaia eta euskadintzat, ba, bueno, azkenean hobeago izango da.
Bueno, ba, esan dugu moduan, amaitu da denporia, eta bueno, bakar-bakarrik, zergaitik emon beharriako botoa hautagaiari eta zeuen alderdiari, ametz?
Bueno, kampainatik kanpo sin estagite botoa eskatu alba da.
Botoa holan eskatu ez, baina bueno, zergaitik botoa eskatu ez, baina bueno, zergaitik emon behar dan botoa esango dugu.
Baina, nik esango neke, nire iritziz da, bakizon EH Bildu gobernuen dauenetik, eta bueno, nik bai gure dota aitortu bakio bai kugaz batera egin duen lan hori, gobernuan gauzenetik, hobeto bizi garela, uste dut datu objektiboa dauzela, baina pentsetan dut, herritar bakotxak beretzien, berak hausnarketa individual bat, berak, familiaz, lagunekaz, gure deuenak egin bar deuela, eta balantzan jarri bar deuela, ba bueno ez, bizitza bakizon, obera joan bada 2015 aurrera, edo kontrara, txarrera joan bada. Eta hori galderie erantzunde, boska erabakitzea.
Gorka.
Ba, nik uste dut, ametxe nintzek jarraitzen, ba, hobeto bizi gara, bakion hobeto bizi gara Eusko Alderdi Jeltzaleak egin dauzen gobernutatik, ezta? Dekogu zen instalazioak, zerbitzuetatik, Eusko Alderdi Jeltzaleak bakio herri moderno baten bihurtu dugu, ezta? Eta guk hildo horretatik jarraituko dugu. Ba, epe laburrean bakiotarrentzako etxe bizitzak eskuragarriak ingo ditugu, Eusko Jaurlaritzak eskolaren alde ingo dugu, eta Eusko Jaurlaritzak planteatuko duen, ze apostu sendoa egiten Eusko Jaurlaritzak bakion, eta eskola zabaltzaren aldeko apustua egiten deu, eta guk horre ingo dugu, ezta? Eta nola ez bakiotar guztien, ba, bueno, bizikalitatea hobetu ingo dugu, ba, tese daineko eta mendekotasun egoeran daudenen alde ingo dugu, eta bueno, esan, ba, bueno, gu bakiotarra gara, bakio bihotxean dekogu, eta bakio kaurrera pausu hori emoteko, ba, bueno, beste gunean esaten zeuen, zinotxi datorren jabe esaten zeuen moduan, bueno, gu trainera bat gara, ezta? Eta azkenan herritarren bultzada behar dugu aurrera egiteko, eta nik uste dut bakiok aldaketa bat behar duela, eta aldaketa hori maiatzako eta sortxian etorri aldala, beraz, ba, bueno, esan da ametxek, ezin dugula boto da eskatu, ezta, anik esan dut, ba, bueno, gure eskubidea, bozkatzeko eskubidea betin bar dugula.
Ederto baten, ze jarraituko honke beste ordu betez beze gai murrodo bat hauz, baina, bueno, oso ondo, bakotxak beran arloak defendetu dozu ez, eskerrik asko, ametxe Jauregizar, suerterik onena, eta Gorka Uriarte, Zuribe, suerterik onena, eta jakingo dugu, ez da, maietzaren 28an zer gertatzen dan. Eskerrik